Бишкекте эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу.
Кутман таң, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык чыгарылышын баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондуна 100 000 доллар которгон дагы бир нече донор ашкере болду. Бул тууралуу Азаттыктын атайын иликтөөсүндө айтып беребиз. Ошондой эле эжесиңдилер кеп дүкөнү жана миң санат маданий түрмөгү алдыда күтөт. Бүгүн 5-июль, күнгө жекшемби. Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондуна 100 000 доллар которгон дагы бир нече донор ашкере болду. Бул тууралуу Азаттык радиосу жакында эле жарыялаган иликтөөдө баяндалат. Бизге белгилүү болгон банк документтерине ылайык, Кыргызстандагы саясий жактан таасирдүү үй бүлөлүк фондко өлкөдөн эбегейсиз каражатты адалдап кеткен көмүскө түйүндөн мурда билингенден алда канча көп акча алган. Кезектеги иликтөөнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн кесиптешим Али Токтокунов сунуштайт.
Азаттык, OCCRP жана Клооп биргелешип жүргүзгөн буга чейинки иликтөөлөрдө Айеркен Саймаити аттуу кытайлык жаран Кыргызстандагы банктар аркылуу кеминде 700 миллион доллар акчаны адалдап сыртка чыгарып кеткени маалымдалган. Саймаити бул каражаттар Абдыкадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн Кыргызстан аркылуу жүк ташыган көмүскө бизнесинен түшкөнүн, ал бизнес кыргыз бажышыларынын калкалоосу астында гүлдөп өнүккөнүн айтып, документтер менен ырастап берген. Ал кирешенин бир бөлүгүн Матраимовдордун үй бүлөсүнүн кайрымдуулук фондуна кайра которушканын белгилеп, ал акча ошол учурда бажыда жогорку кызматта турган Райымбек Матраимовдун үлүшүнүн бир бөлүгү экенин чечмелеген. Саймаити сөзүн бекемдеген оригинал жана электрондук банк документтерин журналисттерге берген. Өзү маектагы курган. Бул маалыматтарды Кыргызстандын фискалдык органдары иликтеп, жыйынтыгында Саймаити баш көз болуп, Кыргызстандан чыгарылып кеткен акча 700 миллиондон дагы көп, 932 миллион доллардан ашаарын билдирген. Финансы полициясы Матраимовдордун фондуна 2014-2019 жылдарга чейинки аралыкта болгону 1 миллион 400 миң доллардан ашуун гана каражат келген деп көрсөткөн. Анча сумманы 10 деме өрчү которгонун билдирип, бирөө Саймаитинин аялы Вуфули Бумай Лиаму экенин белгилеген. Калган 9 донор тууралуу финполиция маалымат бербестен тек гана аты жөнүнүн баш тамгаларын кайдан которулганын жана каражаттын суммасын көрсөткөн. Тагдырдын тамашасын караңыз. Ушул иликтөөдөгү азыр сизге айтып бере турган жаңы маалыматтардын пайда болушуна Матраимовдор өздөрү жардам беришти. Тактап айтканда, алар демилгелеген сот процесси журналисттерге мүмкүнчүлүк ачты. Кантип? Кошмо Штаттардын мыйзамына ылайык, кайсы бир өлкөдөгү соттук териштирүүгө керектелчү далил эгер АКШда бар болсо, аны алууга уруксаат сурап, америкалык сотко кайрылууга болот. Азаттык радиосу соттон уруксаат алып, андан соң АКШдагы Deutsche Bank Trust Company Americas жана The Bank of New York Mellon банктарына кайрылган. Анткени доллар менен жүргүзүлгөн эл аралык акча которуулар АКШ банктары аркылуу өтөт. Саймаити Матраимовдордун фондуна жөнөткөн акча деген банктык которуулардагы ортомчулардын арасында аталган эки банк дагы бар. Ошентип өтүнүчкө жооп катары Deutsche жана New York Mellon банктары жалпысынан 66 уникалдуу акча которуу тууралуу кенен маалымат беришти. Ошол маалыматтарга таянуу менен Матраимовдордун фондунун башка дагы 3 демөөрчүсүнүн атын, которгон каражатынын суммасын биле алдык. Алардын маркум Айеркен Саймаитиге, анын бир кездеги иш берүүчүсү Хабибулла Абдыкадырга байланышы аныкталды. Жаңы билинген 3 демөөрчүнүн бири Түркиянын жараны Дилшат Артыш. Америкалык банктардын маалыматына караганда, ал 2015 жылдын 19 октябрында Исмаил Матраимов атындагы фондко 170 миңден ашуун доллар которгон. Дилшат Артыш жана ал которгон сумма финполициянын отчётунда ДА Стамбул деп көрсөтүлгөн демөөрчүгө туура келет. Саймаити журналисттерге Артыштын айдоочулук күбөлүгүнүн сүрөтүн да берген. Андагы номер Артыштын түрк ID картасынын номерине дал келет. Андан башка Артыш тууралуу ачык булактарда маалымат аз. Саймаитинин жеке эсеп кысабы менен ал берген транзакциялардын таблицасы Дилшат Артыш бул акча адалдоо системасына такай аралаштырганын айгинелейт. Анткени Матраимовдордун фондуна акча которгон Артыштын банктык эсебине Саймаити ага чейин Кыргызстандан 13 жолу жалпысынан 2,300,000 ашуун доллар жөнөткөн. Бул Саймайтинин электрондук эсеп кысап дептеринде жазылуу. Саймайти акчасын адалдап берген Абдыкадырлардын бизнес империясына артыштындагы тиешеси бар. Анткени Саймайтиден алынган башка бир документ 2014 жылы артыш 76,000 долларды Абдыкадырдын Түркиядагы Палван Иншаат Туризм аттуу негизги фирмасына салганын көрсөтөт. Ошол эле документте артыш аталган фирманын эсебинен кийинчерээк кайра бир канча ирет акча алганы бар. Бул берүү тартылардын алдында Дилшат Артыш өзү телефонунан кеңири комментарий жөнөтүп, ал жана анын өнөктөштөрү көп жылдан бери Борбор Азияда соода сатык, бизнес кеңештери, көргөзмө сыяктуу бир топ коомдук иштерди жүргүзүп келген. Айыркен Саймайт менен ошондой иштерде жолугушкан болушубуз мүмкүн, бирок эч кандай кызматташкан эмеспиз деп жазат. Матраимовтордун кайрымдуулук фонду тууралуу Стамбулдагы рекламалык материалдардан угуп билип, момун мусулман катары Алланын амирине баш ийип, фонддун Кыргызстанда диний жана маданий билим таратуу иштерин колдоо максатында акча жөнөткөнбүз деп белгилейт. Биз Дилшат Артыштын Борбор Азиядагы кеңири бизнес ишмердигин же Исмаил Матраимов фондунун Стамбулда жүргүзүлгөн рекламалык иштери тууралуу маалыматты азырынча таба алган жокпуз. Исмаил Матраимов атындагы фонддун социалдык сайттардагы, айталы Instagram, Facebook-тагы барактарында дагы кайсы бир өлкөдөн же Кыргызстандан донор издеп кандайдыр бир акцияларды өткөргөнү тууралуу эч маалымат жок. Искендер Матраимовдун кеңешчиси кеңири жооп берүүгө кошумча убакыт сураган. Биз бир жумадай убакыт берип, анан бул берүүнү чыгарып жатканыбызды белгилей кетейин. Матраимовдордун фондуна акча которгону жакында ашкере болгон дагы бир фирма Star Crystal куюмчулук гыда, текстиль, туризм, санаи ве тижарет лимитет ширкети. Аталышы бир кулач болгону менен бул компаниянын Түркиядагы ишмердиги тууралуу маалымат жок эсе. Бирок компаниянын Саймайти менен бир нече байланышы бар. Тактап айтканда, ал көзөмөлдөгөн курьерлердин бири 2017 жылы Кыргызстандан сыртка алып чыккан нак акча 800,000 ашуун АКШ долларын дал ушул компанияга таандык деп көрсөткөн. Экинчиден, курьерлердин дагы бири ушул эле жылы Стамбулга 10,5 kg жакын алтынды дагы дал ушул Star Crystal куюмчулук гыда компаниясына алып келгенин бажы декларациясында көрсөткөн. Үчүнчүдөн, Саймайти берген электрондук банк документи Баткендеги Абдыраз фирмасы Star Crystal куюмчулук гыдага 500,000 доллар которгонун көрсөтөт. Стамбулдагы Star Crystal куюмчулук гыда фирмасы ушул эле банк эсебинен Матраимовдордун кайрымдуулук фондуна текстиль үчүн төлөм деп 140,000 доллар которгон. 2016 жылы октябрда которулган бул сумма жана фирманын аталышынын баш тамгалары Финполициянын отчётундагы Матраимовдордун демөөрчүлөрү деп көрсөтүлгөн мына ушул донорго дал келет. Саймайти киши колду болоорунан бир нече апта мурда берген маектеринин биринде өз үй бүлөсү аркылуу гана эмес, өзү көзөмөлдөп башка кишилердин жана фирмалардын атынан Матраимовдордун фондуна которткон акча тууралуу мындай деген эле.
Жана ажынын функциясы да бул сахес ширкетине. Улардын эмне болгон, эмне кылган, унун атынан кылып которуп коесуң деген да. Бирсинин фирмадан, бирсинин синоатан, жана бирси бирин атынан, жана бирси Өзбекстандан, жана бирсинин Дубайдан балдардын кылып которгузуп кой деген да бизге булун. Энди ал жардам берди деп көрүнөт экен да.
Саймайти бул сөзүн бекемдеп, журналисттерге Дубайдагы Al-Wasl General Trading Physie аттуу компаниядан 160,000 доллар Матраимовдордун фондуна которулганын күбөлөндүргөн банк документин жана электрондук дүмүрчөктү салган. АКШ банкынын котормолору ал документтин аныктыгын бышыктады. Анда 160,000 доллардай акча электроника алуу үчүн которулганы көрсөтүлөт. Ошондой эле банк эсеби Саймайти берген документтегиге дал келет. Al-Wasl General Trading Physie компаниясынын баш тамгаларын которгон сумманы салыштырганда Финполициянын отчётундагы донорлордун бирине туура келет. Дубайлык Al-Wasl компаниясынын ишмердиги тууралуу кеңири маалымат жок. Аталган компания болгону 2017 жылы Индиядан Түркияга 336,000 долларга бааланган тоңдурулган кальмардын 4 партиясын гана жөнөткөн. Бул маалымат Вашингтондук C4ADS иликтөөчү тобунун колуна тийген импорт-экспорт маалыматтарында камтылган. Кальмар менен иштегени белгилүү компания эмне үчүн дүйнөдөгү башка жүздөгөн дүкөндөрдөн эмес Кыргызстандагы Матраимовдордун кайрымдуулук фондунан электроника сатып алгысы келди? Al-Wasl бул сурообузду жоопсуз калтырды. Ушул жерден белгилей кетүү керек, негизи эле ири суммада которулуп жаткан акчаны бизнес транзакция катары көрсөтүү банк аркылуу акча адалдоонун кеңири тараган ыкмаларынан. Саймаити дагы Кыргызстандан чыгарып атканда акча которууларынын көбүнө максаты деген жерине, маселен, текстил үчүн деген фразаны көрсөтүп кое берген. Бул акчаны адалдап чыгарып кетүүнүн бир ыкмасы экенин кийин өзү чечмелеп берген. Ошентип, сиздерге Матраимовдордун фондуна акча которгон 3 жаңы донор, алардын Саймаити жана Абдыкадырлар менен байланышы тууралуу айтып бердик. Эми буга чейин белгилүү болгон 4-чү донорго дагы токтоло кетели. Айеркен Саймаити Матраимовдордун фондуна аялы өкө 2,300,000 доллардан ашуун которгонун маектеринде баса айткан эле. Аны ырастайт деп журналисттерге электрондук документтерди берген. Америкалык банктар ал сумманын 200,000 долларын ырастады. Ал акчаны Искендер Матраимов Түркиядагы досунун Саймаитинин аялы Вуфули аркылуу котортуп ийген зекети деп айткан эле. Бирок Саймаити аны четке кагып, акчаны Хабибулла Абдыкадырдын нускоосу менен которгонун кайра ырастаган.
Мен Турциядан которулган спонсорду айтайын, Озжан деген бала. Мен айтамын. Фамилиясы Озжан. Эми фамилиясы эмне?
Анда атын айтсаң, эми сиздин
бала ошого баягы Ай Эркин деген бала которулгандыкын Озжан деген менин досум.
Мисалы Искендер Матраимов айтып атпайбы, Саймайтини тааныбайм, Саймайти деген ушундай бирөөлөрдүн акчасын которуп жүрөт экен ортодо ортомчу болуп депчи. Фондко башка бирөөлөрдөн дагы акча которгонсузбу? Хабибулла Абдыкадырдын башка дагы бирөөлөр айткан бу акча котор деп сизге?
Жок, башка эч ким айткан жок.
Мисалы бир Озжан деген түрктү айтты да?
Ким? Жок, жалган. Башка эле кыпылчы балдардын которгузган болсо билмедим. Эмне экен менинкиден которган эмес.
Буга карабастан, улуттук коопсуздук кызматы дагы, Финполиция дагы Искендер Матраимовдун айтканын кайталоодо.
Искендер Исмаилович өзү дагы түшүндүрүп бербедиби? Анын достору которгон экен, ошондо Айеркен Саймайтиге кайрылганбы? В общем, алар өздөрүнүн атынан эмес, Айеркен Саймайтиге кайрылып, Айеркен Саймайти өзүнүн аялынын атынан фондко которгон экен деген
алар. Ал эми депутат Дастан Бекешевдин Матраимовдордун фондуна акча которгон башка демөөрчүлөр тууралуу суроосу так жоопсуз калды.
Таблицаны жарыя кылгансыз да. Ошол жерде Россиядан, Узбекистан, ар кандай өлкөлөрдөн ошол Исмаил ата фондко акча которулгон деп өзүңөр эле айткансыңар да.
Бир гана Буфилиден келген деп биз айтканбыз.
Менде таблица бар, акып тестим алам. Каржы полициянын маалыматы. Кандай алардын байланышы сиз изилдеген жоксуз, туурабы?
Дастан Долбаевич, буга чейин мен жооп бербедимби? Изилдөө иш-чаралары баары болгон, ошонун жыйынтыгы менен мен сиздерге жооп берип атпаймынбы? Бул деген акча түрк жаранына тиешелүү, бирок Буфулиндин счету аркылуу.
Жок, алардын байланышы барбы? Мен башка суроону берип атпайм.
Байланышы болот да, акча жөнөтүлүп алса байланышы бар, бирок акча каражат которулуу боюнча гана байланышы. Түздөн түз байланышы бул түрк жараны менен Исмаил ата фондунун ортосундагы байланыш. Жеке байланышы боюнча эми ал боюнча дагы жооп бере албайт экен.
Финполиция буга чейин фонддун демөөрчүлөрүн жарым жартылай ачыкка чыгарганы менен депутатка дагы, ага чейин кайрылган журналисттерге дагы алар тууралуу кеңири маалымат берген эмес. Финполиция Матраимовдордун фонду жалаң кайрымдуулук иштер менен алектенерин, эч кандай коммерциялык ишмердик жүргүзбөсүн билдирген. Ошентсе дагы демөөрчүлөр тууралуу маалыматка ээ Финполициясы Матраимовдордун фондунан электроника алуу үчүн жана текстил алуу үчүн деп коммерциялык максаты көрсөтүлүп которулган сумманы мыйзам бузуу катары караган эмес. Искендер Матраимов бир тууган иниси тууралуу Райымбек эч кандай коррупцияга аралашкан эмес деп билдирип, мыйзамсыз байлыктан пайда көргөн деген айыптоолорду четке кагып келет. Саймаитинин ишмердигин депутаттык комиссия 6 айдан ашуун иликтеди. Бирок комиссиядагы фондко келип түшкөн каражаттардын таржымалы, аны которгондордун Саймаити жана Абдыкадырга байланышы тууралуу коомчулукка бир дагы маалымат бербеди. Комиссиянын корутундусунда да, анын өзөгү камтылган жогорку кеңештин токтомунда да Матраимовдордун фондуна түшкөн каражаттын тек жайы, мыйзамдуулугу тууралуу бир сөз жок. Негизи эле депутаттар Райымбек Матраимов деп бир ирет дагы оозуна алышкан жок. Программаны жыйынтыктар алдында белгилей кетели. Матраимовдор журналисттерди сотко берген үчүн алардын кайрымдуулук фондунун башка дагы демөөрчүлөрүн аш кирүүлөөгө мүмкүн болгонун башында белгиледик. Ага чейин Матраимовтор Саймайди тараптан 200 000 гана доллар келгенин айтышкан. Бирок жаңы маалыматтар өлкөдөн эбегейсиз каражатты адалдап кеткен тараптан келген сумма Матраимовтор моюнга алгандан дагы көп экенин көрсөттү. Тагыраагы Саймайди жана Абдыкадырдын көмүскө бизнеси ири суммадагы акчаны адалдоо аракетине байланышы бар. Түркия менен Дубайдагы ал дем өөрчүлөр Исмаил Матраимов атындагы фондко 670 000 доллар которгонун банктар ырастады. Ошентсе дагы финполиция фонддун демөөрчүлөр деп көрсөткөн дагы 6 тараптын дайыны азырынча белгисиз. Алардын арасында Өзбекстандан 500 000 доллар, Стамбулдан 200 000 доллар, Москвадан 50 000 доллар которгондор бар.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктурубузду миң санат маданий түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу анын автору Шайлообек Дүйшеев эмне кылуу керек деген философиялык суроого жооп издеген.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында байыртан бери башты катырып жообун издетип келаткан эмне кылуу керек деген классикалык суроонун тегерегинде ойго алып көрөлү деп чечтик. Жаман жакшым өткөн жерде турамын, жашоо чеги жакын, балким ыраактыр, ит үнүнөн сенин үнүң угамын, мындан кийин укпай калчу сыяктуу. Кадыр түндөй кештериңди салт өткөн, кайда гана келбе деле ээрчигим, жолдоруңду жолоочудай жарык эткен, жолдорума үмүт кылып тентидим. Тагдыр бизди качан кантип алдады, тааныштардан сени сурайым жолуккан, таштап кетип жаткан кызың, балаң ый, колдоруңдан сынып түшкөн комускан, көкүрөктү шыкап жалган сүйүүгө, күндү каргайым сени менден агызган, кайсыл күнөөң үчүн минтип элетке, чабалекейлер уя салбай калышкан, өмүрүңдү өрдөп турам өлбөлөп, өзөң гана, өгөй гана, өз гана, о ата журт, сактап келгениңден өт, сени жалгыз төргөт деген сөз гана. Бүгүн электрондук маалымат булактарынан каалаганыңызды таап окусаңыз болот. Интернетти карап олтуруп, мен урматтаган инилеримдин бири, кезинде орус тилдүү маалымат каражаттарында иштеген, орусча жазган, жазганда да мыкты жазган, ой дүйнөсү, чабыты терең, Кабылбеков Мүсүркулдун биринин оюн экинчиси тереңдеткен үч макаласын канааттануу менен окуп чыктым. Окуп чыктым да ойго баттым. Менин оюмча деп жазат автор, биз дагы деле көз карандысыз өз алдынча мамлекет боло албай койдук окшойт. Калп бизди уят менен намыстан ажыратты, кендирибизди кести. Биз башка өлкөлөрдөн кайыр сурап жан бакканга кенедей да уялбай калдык. Кайра ошол карыз алганыбызды ирдик катар саначу болдук. Тилекке каршы көп азаптуу тарыхыбызда биздин багыбызга, өзүбүздүн ата түркүбүз, өзүбүздүн Аденауэрибиз, өзүбүздүн Ямамотобуз болгон жок. Билесиздерби, 15 жылдан бери гибриттелген, билинбеген, байкалбаган граждандык согуштун оту басылбай келатат. Эч кимибиз аны сезгенде жокпуз. Далай саясатчылар менен журналисттер аёосуз өлтүрүлдү. 89 адам өлүп, далайлар майып болушту. Эки президент качып жүрөт. Бир президент, эки премьер-министр түрмөдө олтурат. Күчтүү деген менеджерлер, министрлер, шаардын мэри болгондор абакта сурак берүүдө. Кечээ эле бирөөлөрдү түрмөгө олтургускандар бүгүн өзүлөрү түрмөдө олтурат. Бүгүн бирөөлөрдү түрмөгө олтургускандар эртең өздөрү бар болтурат. Бул жиндиликтин деги бүтөөр күнү болобу? Ким токтотот муну? Байлык деген жаманбы? Кыргыз деген берсе да бай жакшы. Кыргыз деген берсе да бай жакшы, бербесе да бай жакшы деп айтчумуз беле. Байлыкты да байлар жаман көрсөтүп бүттү. Маңдай тери, карандай мээнети менен байыгандар эмес, өлкөсүн, элин талап тунуп байыгандар жаман көрсөттү. Кыргыз бекеринен 50 жылда эл жаңы, 100 жылда барып жер жаңы деп айткан эмес чыгар. Муундар алмашууда. Бүгүнкү улуу муундагылар же биз мындан 30 жыл мурда толуп ташып турган алдуу күчтүү жапжаш кыз жигиттерден элек. Эгемендик келди деп, өз алдынча мамлекет болдук деп шапкебизди көк кыргытып, кылкылдаган элдин арасында алдыдагы жаркын келечектен үмүт кылып, кыялданып, кубанып ак үйдүн алдында турганбыз. Андан бери 30 жыл өттү. Улам келген бийликтин, улам шайланып келген депутаттардын айткан убадаларына ишенип жүрүп, биз да улгайдык. Өлкөгө, элине эркиндикти, теңдикти, бактылуу жашоо турмушту куруп беребиз деген жаштары агарды. Жерге канча жолу жаз келип, жерди канча жолу кар басты. Мүсүркул Кабылбеков мындан 1.5 жыл мурда Айтматовдун аккемесиндеги момун чал он каарман эмес деп жазса, айрым адабиятчымын деп калпыла Айтматовду кормуш болуп жүргөндөр момундун образынан колуңду тартып айкырып чыгышкан. Автор ата бабаларыбыздын салт санаасы, нарк насили менен арамдыгы, куулук шумдугу жок өскөн момун чал небересинде ак жашаганга, адал жашаганга, уурдабаганга, ушак айтпаганга тарбиялап, жаратылышты, элди жерди кадырлап, баалап сактаганга үйрөткөнүн ыйык деген мүйүздүү бүгүне тууралуу жомокту кайра кайра айтып, баланы таттуу кыялдарга жетелеп жүрүп, акыры анын өлүмүнө өзү себеп болгонун, ыйык деген мүйүздүү бүгүнени момун чал өз колу менен атып өлтүргөнүн жазган эле. Момун чал канчалык нарк насилди сактаган менен Орозкулдун ач көздүгү, зөөкүрлүгү ошончолук ашынганын күчөгөнүн жазган эле. Бүгүн эми Кыргызстандын өзү ошол көр дүйнөдөн бөлөктү көздөрү көрбөгөн жүздөгөн зөөкүр ач көз Орозкулдардын өтүгүнүн таманынын алдында тепселген момун чалдын өзүн окшоп турган жокпу? Байыртадан бери жашап келаткан боорукердик ташбоордукту жеңет, чындык жалганды жеңет деген баалуулуктар эмне үчүн ишенчиликтен кетүүдө? Эмне үчүн миллиондорду уурдаган, миллиондоп паралып кармалып жаткандар жалаң мамлекеттик кызмат иштегендердин өзүлөрү болууда? Эмне үчүн? Эмне үчүн ошол миллиондорду жегендерди кармап, тергеп, анан бир топ убакыт өткөндөн кийин кылмыш аныкталган жок деп аман эсен бошотуп ийгендер мамлекеттик органдардын өздөрү болууда? Эмне үчүн? Эмне үчүн жанын жеп калп айткандар, мамлекетти талап тоногондор кармалбай, күнөөлөнбөй, ага каршы чындыкты айткандар сурак берип күнөөгө батууда, куугунтукка алынууда? Эмне үчүн? Чындап эле бүгүн момун чалдын өзүн окшоп турган Кыргызстанды Орозкулдардын ашынып турган ач көздүгүнөн кимдер сактайт? Момун чалдын балдарыбы, неберелериби? Момун Кыргызстандын балдары азыр бүгүн бир кездеги атасы айтып берчү жомоктогу мүйүздүү бүгүнесин сактамак тургай, өздөрүнүн кара башын сактай албай, көрүнгөн өлкөлөрдүн очогунун оту менен кирип, күлү менен чыгып, малай болуп жүрүшпөйбү? момунчалык окшогон Кыргызстанды ач көз, зөөкүр, сабатсыз, көр дүйнөдөн бөлөк эч нерсени көрбөгөн ороскулдар же ороскулдардын балдары сактайбы? Бир эле билегине 100,000 долларлык саат байланган, баланча 100,000 долларлык жол тандыбас кымбат машиналарды минген ороскулдардын балдары сактайбы? Ушуларды сактайт деп, ушулар сатпайт деп сиз ишенесизби? Анда мындан 22 жыл мурда Акаев доорунда жазылып, ал кестеги асаба кестине жарыяланган мына бул ырымды окуй кетейин. Көңүл калып өң алеттен азабыз, күндө бөлөк жолго түшүп басабыз, күндө бөлөк ыйман күтүп дүйнөдөн биз акырын өлүп бара жатабыз. Бектер, хандар гүлдөп шапар тебишет, бейитиңдин так үстүндө жебичет, акыйкаттык өлгөн жерде дайыма арзыматтар ырдаганга келишет. Койбуз, уйбуз, балким кыйган терекпиз, биз байларга шайлар кесте керекпиз. Эл деген биз, макулук да, маймыл да, эч нерсе да, эч ким дагы эмеспиз. Ата журтта аш жылаңач, сабалган, аялга окшоп, зордукталган, таланган, өрттүгөстөй жылып келе жатабыз өзүбүздүн сөөгүбүздөн каланган.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызстанда жогорку кеңеш жана өкмөт Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алары жөнүндө көп эле айтылат. Биз баардык мыйзам долбоорлоруна кеңири анализ жүргүзүп, чындап эле ушундай экенин аныктадык. 6-чы чакырылыштагы парламент иштей баштаган 2015 жылдын октябрынан бери жогорку кеңештин кароосуна сунушталган 1277 мыйзам долбоорун талдадык. Ашыкчасын алып салдык. Алар омбудсмендин баяндамасы, бюджетке прогноз, айылдардын атын алмаштыруу, аудит жыйынтыгы жана башкалар. 805 мыйзам долбоору калды. Арасында жаңылары да, мурдагы мыйзамдарга толуктоо киргизилгендер да бар. Мыйзамдардагы беренелердин 40% орус мыйзамдары менен окшош. Ар 9-чу мыйзамдын орус мыйзамдарына окшоштугунун деңгээли 40%дан жогору. 17 мыйзам долбоору дээрлик толук көчүрүлгөн. Азаттыктын кабарчылары жүргүзгөн дата анализди толук окуйм десеңиз, кайсы депутат канча мыйзамды орустардан көчүрүп алганын билгиңиз келсе, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Биз түшүнүктүү тилде графика жана сүрөттөр менен жарыяладык. Аны кыргыз парламентинин жана өкмөтүнүн Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү адаты деген аталышта таба аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 5-июль, күнгө жекшемби, бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Уктуруубузду Эже сиңдилер кеп дүкөнү менен улантабыз. Кеп кезеги анын алып баруучусу Алия Суранова.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз улгайган адамдарга болгон мамиле, өзгөчө кризис абалында кантип бири-бирибиз менен мамиле түзөбүз деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыспулова, жарандык активист Асель Абдраманова жана психолог Жакшылык Жыргалбеков. Саламатсыздарбы, түз байланышка келип кошулганыңыздар үчүн рахмат. Бөбүсара, анда биринчи суроону сизге узаткым келип турат. Бизде негизи эле ушул азыркы кырдаалга чейин деле баягы көптөгөн келин кайненелердин ортосунда, балдар менен ата энелердин ортосунда, жаштар менен улгайгандардын ортосунда көптөгөн баягы түшүнбөстүктөр, пикир келишпестиктер дагы келип жаткан. Азыр дагы мына ушул кырдаалдын артынан баарыбыз стресске кабылып, чогуу жашап, анан же болбосо тескерисинче баягы ата энеңерге жакын жолобой тургула, вирус жугуп калышы мүмкүн деп бизди кайра баягы алыстатып койгон дагы убакыт келип калды да. Ушул учурда айтып берсеңиз, сиздин оюңузча жалпысынан эле ушул мамиле курганда кандай көйгөйлөр пайда болуп жатат?
Сиз айтканыңыз туура, буга чейин деле ушул улуу муун менен кичүү муундун ортосунда мамилелер дайым эле бир жакшы болгон эмес. Эми кээ бир үй бүлөлөрдө мамилелер жакшы түзүлгөн да, боюнча биз жанагындай кризистик акыбал менен иштеген уюм катары бизге улуу муун менен кичи муундун ортосунда байланыш мындай кээ бирде мындай бир мурунду эле кризистик абалга жеткен болчу да. Өзгөчө азыр карантин маалында мына биз 3-4 айдан бери иштеп келип атабыз. Мындай жекеме жеке консультация алып анан онлайн дагы иштеп атабыз. Акыбал оорлоп баратат. Ажырым мындай бир тереңдеп баратат. Мамилелер башынан айтканда мындай болгонда бул ооруга 65-тен кийинки адамдар ушуга бир ооруйт экен деп сөз болгонда ошондон кийин балким анан кийин жаштар деле болду, орто муундар да болду. Бирок ушул мына сиз айткандай бир оочолонуп калышты да. Мен неберем Россияда иштейт, бир күн коюп эртесинде эле звонит кетет, эшикке чыкпа, отур деп эле анан бирөөлөр айтыптыр, коркутуп. Эгерде эшикке чыкпагыла, эгерде мындай туура изоляция болуш керек. Бирок эгерде өлүп калсаңар силерди мышокко салып туруп ар жакка барып көмүп салат экен, эметет экен, ар кандай ушундай суулуктар болуп психологиялык жабырлануу да болуп атат да улгайган адамдар. Бул биринчиси. Экинчиси мына мурун деле жанагы ушул убакта мен дагы экинчи жолу кайталап атам, мына аракечтик, баңгилик, кумар постук бул токтогон жок, баарын токтотту дагы жанагы ичип алып туруп улуу муунга мамиле жасагандар, жанагындай катаал мамиле жасагандар көбөйүп атат да. Ошон үчүн мындай бир саясатты дагы өзгөртүш керек. Мына улуу муун менен кичи муундун ортосундагы ажырым эгерде ушул ойдон калтырса көп мындай жакшылыкка алып барбайт.
Бизде ушул улуу муундагы баягы апалар, аталар балдарынан же болбосо башка адамдардан үй бүлөдө болобу же кошуналарданбы, жалпы эле ошо зордук зомбулукка кабылып ушундай начар мамиле көргөн болсо кайрыла турган жерлер барбы бизде Кыргызстанда?
Эми 111 деп мамлекет телефонду берип атат, 118 деп берип атат, 112 деп берип атат. Бирок 111 ал балдарга ылайыкталган экен. Анан кийин эле бизге жиберет, ошо Дарикага жиберет кризистик борборлор. Эми жетиштүү эмес да, мамлекеттик кризистик борборлор жок. Эгерде жанагындай баякыдай көчөдө калса, мындай бир физикалык зомбулук, зордук зомбулук болсо кайрыла турган жерлер азайып атат. Милиция дагы эми өзүнүн мындай мүмкүнчүлүгү жетишпей атат, каягына барарды, же ковидтен эметеби, же үй бүлөлүк зордук зомбулуктан мындай жардам береби, тилекке каршы кыйын акыбал түзүлүп атат.
Азыр ошол Аселем, сизге да кайрыгым келип турат. Сиз жарандык активист болуп дагы көп нерсени байкап, азыр ушу көз салып дагы жүрөсүз азыркы кырдаалга дагы. Биз байкагандай чындап эле ошол жаштар азыр баягы стресске кабылып, көпчүлүк учурда ошол алсыз болуп калган, же болбосо баягы күчү жетпеген, улгайып калган ата энелеринен дагы көп мындай баягы жинин чыгарып атышат деп дагы көрүп угуп калып атабыз да. Ушундай кырдаалдарда жалпысынан эле буга чейин деле биз азыр Бүбүсара же экөөбүз айтып сүйлөшүп кеткендей эле менин байкашымча баягы улгайып калганда көп жерден өзгөчө бизде баягы апаларыбыз, айымдар баягы өзүнүн жашоосу менен жашай албай, өзү каалаган нерсе кыла албай эле баягы жалпы эле функциясы бул небере багыш керек, балдарына жардам бериш керек. Чарчасаң дагы, оорусаң дагы ошол туруп жардам берип баягы чоң апа болушуң керек деген дагы бир кандайдыр бир милдеттенмелер дагы бар деп дагы сүйлөшүп калганбыз да жакында да. Ошол ой пикирге сиз кандай көз караш?
Чоң рахмат Алия. Мен ойлойм, биз аябай актуалдуу теманы сүйлөшүп атабыз бүгүн. Ооба, сиздин ошол акыркы айткан нэмеңизге мен кошулам. Анткени жалпысынан эле коомдо социалдык нормалар, коомдук нормалар аялды бир рамканын ичине киргизип койгон да. Мисалы кыз кезинде момундай болуш керек, келин болгондо момундай болуш керек, орто жаш болгондо анан улгайганда деп. Анан ошондуктан бизде көбүнчө байкап калам, аялдар өзгөчө ошол неберелүү болуп баштагандан эле өздөрүн аябай улгайган сезип, картайган сезип, ошол эми демек менин жашоом небере багууга келиптир деген бир этапка өтүп алышат да. Анан бул дагы ошол коомдун жанагы коомдо жаралып калган бир түшүнүк да. Коом тарабынан ошол аялдарга карата жаратылып калган же болбосо түзүлүп калган бир түшүнүк деп ойлойм. Ошондуктан чындыгында эле аялдар өзүн бир гана жанагы социалдык функциялары менен гана жашап калышат да. Мисалы, баштан эле бирөөнүн кызы, анан жаман дедиртпейин, бирөөнүн келини же жубайы ошого сөз калтырбайын, же болбосо ошол бир улгайган убакытка келгенде эми сен тайне болуп же чоңоне болуп калдың, мага жарашпайт деген көптөгөн чектөөлөр жаратылат. Ошол чектөөлөрдүн ичине аялдар өздөрү эле кирет. Андан дагы башка немеси, аялдар бири бирин мынтип неме кылып турушат да, сен эми чоң эле неме улгайган эле аял болуп калбадыңбы депчи. Ошондуктан мен ойлойм, ошол орто жаш өтүп калган аялдарга жалпысынан чектөөлөр, жаш кыздарга кандай чектөөлөр болсо ошол чоң аялдарга деле, чоңураактагы кишилерге деле ошондой эле чектөөлөр болот. Анан дагы бир неме, ошол жаш өтүп калган адамдарга биздин өлкөдө жалпысынан бир инфраструктура жок да. Өздөрүн мисалы барып бир мындай сейил бактардан башка жаштардай болуп бир жерде убакыт өткөрүп бир көнүн ачып өз тең бирлери менен курактуулар менен бир убакыт өткөргөнү дагы бир жагынан инфраструктура жок, экинчи жагынан булар пенсияда отурган адамдар, алардын пенсиясы дагы өзүңүздөр билесиздер жарытпаган бир акча. Ошондуктан тилекке каршы ошол кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү чектелет. Ал эми бүгүнкү күнү болсо мисалы ошол могул карантин же элдердин бири бири менен дистанцияны сактоо керек жана адамдардын мобилдүүлүгү кыскарып калган учурда улгайган муундарга дагы да кыйын болду да. Анткени алар мисалы жалпысынан региондорду, айылдарды алып карасак улгайган адамдардын колунда моундай смартфондор деле жок. Мисалы интернеттен чыгып бирөө менен сүйлөшө коеюн десе же интернетке деле жанагы мүмкүнчүлүгү жок болуп калышы мүмкүн. Мындай жалпысынан эле бир изоляцияга кабылып калат да. Ошол жагынан аябай өкүндүрөт чындыгында.
Рахмат. Жакшылык мырза, азыр сизге кайрылайын. Анда биз буга чейин да ошол азыр Асел айымдагы айтып калды психологиялык жагын. Биз бул жерде кандай кеңеш бере аласыз ошол улгайган адамдар, алардын дагы өздөрүнүн баягы сезимдери бар, өзүн каалаган нерселери бар, өзүнүн бир кызыкчылыктары бар дегендейчи. Анан бул жерде баягы балдары келип эле болду сен үйдө отур, мына неберелерди кара, болду ал дагы мынтип кийинтпе, болду сен картайдың, сен эми куда болдуң, баягы чоң эне болдуң, чоң ата болдуң деп көптөгөн чектөөлөрдү дагы азыр Асел айым айткандай коюп коюшат экен дагы. Анан көпчүлүк учурда дагы бизде тилекке каршы ата энелерибиз ушу пенсионер болуп калып ошол балдарынан акча жагынан да абдан көз каранды болуп калышат дагы. Анан ошол көз карандылык үчүн көп нерсени дагы айта алышпай баягы ичинде кандай десем баягы бук болуп жүрө берет экен да.
Саламатсызбы. Ошол өзгөчөлүктөр бар бул жерде, ушул учурда бул психологиялык өзгөчөлүктөр. Буга байланыштуу караганда адам деген физиологиясы дагы өзгөрө баштайт, анан психологиясы. Көпчүлүк мындай улуу муундагы адамдарды байкайбыз, алар кандай өзгөрүүлөрдү алып келет караганда. Ошол өзгөчөлүктөрүн эске алышыбыз керек. Бүгүнчө менин кеңешим деген жаштарга болмок, ошол абилетке болгон мамилесин өзгөртүүгө боюнча. Анткени деген кары киши көп учурларда өзүн турукталып калган жашоо турмушун анан өзүнүн көз карашын алмашканга өтө кыйын болот да кары адамдарга. Жаштарга мисалы ошого түшүнүк менен мамиле жасап ошол керектөөлөрүн камсыз кылгандан баштап финансылык керектөөлөрүн, андан тышкары дагы улуу муунда дагы бир керектөө бар, бул сүйлөшүүдө, баарлашууда, ой пикирин алмашууда ошол керектөөсүн четке кылбай кар адамдар менен сүйлөшүп, баарлашып жардам берүүгө кеңеш берметин да. Андан сырткары бул Бүбү сарайы жерде айтып кетти, 111 кызматы деген балдарга жардам берет экен. Дагы мындай кризистик борборлор көп мындай учурларда уязвимый категорияларга жардам беришет. Кары адамдар менен сүйлөшүп, психологиялык жактан мындай бир атайын ушундай площадка түзүш керек деп ойлойм. Себеби дегенде аякта дагы карыганда адамдардын мындай муктаждыктары өтө көп болуп калат. Ошол себептен дагы алардын баарын эске алыш керек. Өзгөрүүлөр болот, ошо өзгөчөлүктөрдү эске алып мамиле жасаш керек.
Сиздер менен кайрадан эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз улгайган адамдарга болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыскулова, жарандык активист Асель Абдраманова жана психолог Жакшылык Жыргалбеков. Биз мында карап көрсөк, улгайганда ар бир эле адамга өзү менен өзү болуу, баягы ошол улгайган курагын кабыл алуу, карып калдым, жашоом аягына келип жатат деген дагы кабыл алуу дагы өзүнчө бир психологиялык жактан абдан оор нерсе да. Сиздер да айтып берсеңиздер, өзүңөрдүн баягы тажрыйбаңыздарданбы, балким ушундай баягы пикир келишпестиктер болгондо, өзгөчө азыр ошо кризис кырдаал учурунда абдан күчөп жатканда, баары стресс болуп турганда ата энебиз менен кантип биз ошо туура баарлашып, кантип түшүндүрөбүз, өзүбүздүн ой пикирибизди жеткиргенге, мисалы ата энелерге дагы балким биз кандайдыр бир башкача ыкма, башкача мамиле жасашыбыз керек.
Бул коомдо болуп аткан башында айтылды да, эми улгайган адамдарга мамиле деп жалпылап айтканда мына бир өзүмдүн бир кырдаалга кайрылайын да, соттук процесстерге катышабыз. Анан ушу 5-6 жылдан бери бир зордуктоо болгон да, ошондон бери мен укук коргоочу катары катышып жүрөм. Анан ошол жерде келип алып туруп мага ушундай эле жанагы возрастная дискриминация деп коет да, калтырап титиребей 70-тен чыккандан эмне жүрөсүң көчөдө деди да. Дагы бир жолу эгерде ошого макул болуп отуруп калса, конечно, кээ бирөөлөр стресс деле болот эметет. Эми мен кичине психолог болгондон кийин өзүмдү кичине мындай бир жакшы жагдайга алып келгенге мүмкүнчүлүгүм бар да. Башка кишилерге ушундой эле бетинен айтса, калтырабай титиребей картайганда үйдө отурбайсың, ачык эле айтышат. Или бир саясатчыны айтып атат, эми 70-тен ашкандан кийин алжыбай эмнени айтып атат дейт да, алжыбай эле жакшынакай эле сөздөрдү айтып аткан. Бизде коом ушунчалык кээ бирде ушундай катаал мамиле жасайт, аны жаштар угат, көрөт. Кара адамдар баары эле алжыган экен, мындай бир башка мындай турмушка кийлишпеш керек, отуруш керек, тамак ичиш керек дагы. Алардын турмуштук опыты, алардын мүмкүнчүлүгүн ушу пайдаланып калбай, кайта наоборот возрастная дискриминация аябай күчөп турат да.
Бизде мисалы көп учурда деле ата энебиз бир кеңеш берип калса, ой өзүбүз билебиз, мен билем, биз баягы акылдуу китептерди окуп атабыз, биз психологдордон кеңеш алып атабыз деп дагы көп жерден баягы укпай коебуз го ата энелерибизди.
Ошол жерде дагы мындай бир силерди илгерки деп коет, болду унчукпай эле отуруп эле деп коет. Эми баары эмес, көбүнчө ушундай бир саясат бар да биздин коомдо. Азыр балким мындай коомчулук ушул передачаны уккандан кийин айтат, эми кара адамдар унчукпай эле отура бербейби, эмне каалашат, болду да, курчагы тойсо болду да дейт да. Ден соолугу болсо ушундай эле отуруп, эми кээ бирөөгө ошондой жарашат, кээ бирөө каалайт ошондой. Бир адамзат деген ар кандай психологияда болот да. Анан эми үчүн бүт баарын эле бир эмеге тиги линейкага коюп коюп эле элдин баары ушундай болуш керек деген мындай балким саясатты өзгөртүш керек да, мындай бир мамилени ошол улуу муун менен кичиги муун ортосундагы мамилени мындай бир өзгөртүш керек да. Жашоо шартка жараша глобализация болуп атат, анан кийин эгерде биз баарыбыз эле боз үйдө эмеде жашап калсак, анда мындай бир маалымат албай улуу муун жаштар деле маалыматсыз жашаса ошондо бак, бирок элдин баары эле биз деле улуу муун деле биз деле жаңы маалыматты алып атабыз, жаштар өзүнчө болуп атат. Ошон үчүн мына маалыматты радио, телевидение, сайттардан баардык жерден ушул мындай бир талкууга жалаң эле эми биринчи ирет биз эми балдарга, аялдарга карата дейбиз дагы, бул улуу муунга көп көңүл бурулбай калды да. Ошон үчүн анысы деле түшүнүп атабыз, биз эми төрдө турабыз, канча кудай канча жаш берет бизге белгисиз да. 5 күн жашаса дагы ошол өзүңдүн турмушуңду кичине бир дискриминациясыз, жакшынакай бир сый менен, балдардын урматы менен бир жашаганга не жетсин да.
Ооба, рахмат. Биз сиз айтып калбаңыз ба, карып калдың, үйдө отур деп дагы кагып коюшат депчи. Чындап эле эгерде карап көрсөк, биздин ата энелерибиз пенсияга чыккандан кийин болгону эле барган жери бул ба, той топурга, анан туугандар менен жолугушууга эле барышат экен. Анан биздин балдарыбызды мектептен алып кетип, алып келип, баягы садиктен алып барып алып келип турушат экен да. Анан эч кандай бир хоббиси, башка өзү менен өзү тең курактуу адамдар менен бир жакка барып баарлашып, бир нерсе чогуу жасашып, кандайдыр бир нерсе менен алек болгон мындай эч кандай нерселер бизде Бишкекте дагы, Кыргызстанда да жок экен да, мындай карап отурсаң. Кээ бир жерлерде гана балким баягы апалар биригишип баягы курак жасашат, балким баягы кол өнөрчүлүк менен алек болушат. Бирок жалпысынан ушу кайненелер көбүнчө апалар үйдө бош болуп отуруп калгандан, мен бир курбум айтып калды да, ушу мен кайненем үйдө жөн эле бекер отуруп эле депрессия болуп баягы зериккен эле мага асыла берет депчи. Бир кызыккан нерсеси, хоббиси болсо дагы балким мынчалык мамилебиз мындай болмок эмес дейт да.
Алия, биз бир жылдай болуп калды 55+ деген клуб ачканбыз да айымдарга. Ушундай 25-30 эме 50 жаштагысы бар, 55-60-70 ушунчалык жыргап келишет дагы. Анан форум театр ушу биздин жанагындай алардын ичинде бирөө жазат, бирөө ойнот, артисте болуп кетишет, жөн эле бир жумада 2 жолу. Мына азыр жанагындай тиги ковид карантин болуп калып туруп мындай телефондон сүйлөшүп атабыз. Бирок ушунчалык бирөөлөр айтты, мен мындай башкача бир турмушта жашап аткандай болуп атам дейт. Бири бирине кайта бир подруга болушуп, тоого чыгышып, ушунчалык бир жагдай бизге түзүлдү деп айтышат да. Интеллектке каршы билбейм, бул деле күн өтөр. Ошол мындай бир жалаң эле жаштарга эмес, балдарга эмес, мына улгайганга дагы сиз айткандай ар кимдин өзүнүн хоббиси болот. Кудай буйруган жашты канча болсо дагы бир жашап кетели деп ойлошот элдер.
Муундар аралык келишпестик, конфликт поколений деп айтабыз го. Муундар аралык келишпестик бул ар бир доордо, ар бир кылымда болуп келген маселе да. Аталар менен балдардын маселеси, отцы и дети. Ошондуктан бир жагынан бул нерсени мындай закон ченемдүү эле бир көрүнүш катары кабыл алыш керек. Бирок эң маанилүү нерсе, менин оюмча, жаштар дагы, улгайгандар дагы, эже туура айтып атат, бир саясат туура маалымат жеткирилиш керек. Ар бир жаштын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар бир жаштын биз андан качып кутула албайбыз. Мисалы, кечээ эле мен 18 жашар жаш кыз болсом, кымчабел, бүгүн мына 37-38 жакындап калган убакыт, биз ошол кыздарды карасак, саптакыр бул башкача доор да, туурабы? Ошондуктан биз убакыт өтө берет, биз мындан эч качан кутула албайбыз. Биз дагы эртең Бүбүсара эженин мисалы жашына келебиз, буйруса эгер ден соолук берип ошого кетсек. Бирок биз ошол жаштарга жана психолог бала да айтып кетпедиби, ушу жаштар менен көбүрөөк иштеш керек деп, биз ошол улумунду түшүнө билүү, алардын керектөөлөрүн түшүнө билүү. Адам жашы бир 80 болсо деле жүрөгү жаш болот да, алар дагы баарлашкысы келет, алар дагы эл көргүсү келет, жер көргүсү келет. Ошондуктан эгер мисалы чет өлкөлөрдү алып карасаңыз, аларда баланы мен картайганда багасын деп чоңойтпойт да, анткени социалдык жактан адамдар ар бир жаран камсыздалган. Сен өмүр бою иштейсиң, анан кийин иштегенден кийин сен пенсия убактында ден соолугуңу да камдаганы, бир жактарга барып эл көрүп жер көргөн дагы мүмкүнчүлүгүң болот. Ал эми бизде андай эмес да, бизде ушунчалык система ушундай курулуп калган. Пенсиялар аябай күлкүлүү суммада да, мисалы бир айлык жанагы потребительская корзинаны дагы камтыбайт мындай карап келсең. Демек ошондуктан балдарына көз каранды болот дагы. Эгер балдары жакшы тарбияланып, ата энесин түшүнгөндөр болсо, жакшы эле жашап, ден соолугуна кам көрүлүп келет дагы. А эгер ошол тарбиядан кандайдыр бир мүчүлүштүктөр кетип калса, кийин ошол балдары деле жакшы мамиле кылбаган ууларды көп көрүп атабыз, колунан жетелеп жанагы карылар үйүнө алып барып койгондорду көрүп атабыз. Ошондуктан бул биринчи түшүнүү, анан бирок улумунга дагы түшүнүп болуш керек да, мен да жаш болгонмун, мен да жаштыгымда курч элем, момундай элем деп жанагы капаланышат да, мен айтканды жасабады деп. Бирок ар бир адам өзүнүн жашоосунда өзүнүн каталарын кетирип өзүн жанагы туура эмес иштерди жасагандан сабак алып үйрөнөт экен да. Болбосо эме эгер биз апабыздын айтканын, атабыздын айтканын кылып жашасак, эгер 100% аткарсак, чындыгында көптөгөн мындай каталарды мынтип айланып өтсөң болот да, бирок заман өзгөрүп атат, заманга жараша жаштардын дагы тарбиясы. Мисалы, биз менен балдарыбыздын ортосунда деле көрүп атабыз да азыркы ажырымды, муун аралык ажырымды. Алар деле айтат: мама, сен мисалы апа азыр башкача депчи. Мисалы 13 жашар бала уже мага айтат. Демек биз ошол баланын баланын акыбалына түшүп ошону түшүнгөн аракет кылсак, и балага дагы түшүндүрүп, мисалы мен сен ойлогондой ойлой албашым мүмкүн, бирок мен сенин ойлогоңду кабыл алууга макулмун. Ушундай баарлашуу болуш керек да. Анан мен ойлойм, биздин коомдо бирден бир маселелердин бири бул кандай гана жаш болбосун, эркек болобу, аял болобу, ортосундагы жанагы коммуникациянын аздыгы да, жанагы баарлашуу маданиятынын мококтугу. Мындай жалпысынан алып келгенде аябай сөзгө бай, сөзгө чечен ушундай элибизчи. Мисалы тойлорго барып тосттору уксаң кылып эле укмуш нерселерди айтабыз го, а бирок күнүмдүк турмушта адамдар бири бири менен болгон баарлашуусунда эмнегедир ошол нерсе аксап калат да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз улгайган адамдарга болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мен менен Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыскулова, жарандык активист Асель Абдраманова жана психолог Жакшылык Жыргалбеков. Жакшылык мырза, мен сизге кийинки суроомду узаткым келип турат. Биз буга чейин берүүнүн баягы жүрүүсүндө абдан көп психологиялык жактарды да талкуулап кеттик. Улгайган сайын адам өзгөрөт, анан жаштар менен баягы алардын ата энелердин ортосунда муун аралык дагы баягы пикир келишпестиктер, түшүнбөстүктөр булар болуп эле келаткан жана болуп келе берет, келечекте дагы булар токтоп калбайт депчи. Кээ бирлерден да угуп калабыз, тилекке каршы баягы келиндеринен, балдарынан дагы баягы начар мамиле көрүп каргандай. Анан бизде баягы өзгөчө абдан элимне дейт деген нерсе бар эмеспи? Эч кимге барып даттана албайт. Мисалы баламан келинмен кордук көрүп атам деп болбосо баягы өзүң тарбия берген эмес экенсиң, жаман тарбия берип коюптур, тигинин баласы ушинтаттыр деп баягы айылдын баарына жарыя болот, баягы элдин баары сөз кылат деп дагы ошол элимне дейт деген дагы ушу бир стереотиптерге да абдан биз камалып ошо картайганда дагы кыйналып жатсак дагы ошонун бир капканында жашай берет экенбиз да.
Коом тараптан өзгөрүүлөр болуп аткандан кийин ал дагы мындай ар бир жаштагы болуп аткан процесстерге дагы байланыштуу. Мисалы айтып өтсөк, ар бир жаш куракта өзүнүн кризистери болот. Ошол кризистерди өтүш үчүн сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн мындай тажрыйбасы аркылуу өтөт да. Андан сырткары дагы ошол кризистерге байланыштуу болгон адамдар, бул көбүнчө психологиялык кризисин айтып атабыз да, ар бир жаш куракта өзүнүн баалуулуктары болот. Карларда өзүнүн мындай баалуулуктары бар. Ал ошол баалуулуктар жаш курактагы же болбосо ошол балдар менен келиндер менен мындай пикир келишпестик, конфликттерди жарата турган баалуулуктар болушу мүмкүн да. Ар көз карашта болгондуктан ошол жактан баштап конфликттер да келет. Сиз туура айтып кеттиңиз, көпчүлүк азыр адамдар деген кайрылып атат. Ошол көбүнчө ошол келиндер менен кайненелердин бири бири менен ортосунда болгон мамиле боюнча кайрылуулар өтө көп. Булар эмне менен байланыштуу болушу мүмкүн? Анткени айра эле ошол баалуулуктардын бири бирине мындай дал келбегендиги үчүн болушу мүмкүн. Андан сырткары кайненелер жана уулу муундагы адамдар үчүн мындай коомдо болгон мүмкүнчүлүк дагы пайда болуш керек. Алар деген өзүн өзү өнүктүргөнгө, өзү каалаган иш аракеттери, хобби, сиз айтып кеткен же болбосо мындай атайын площадкалар түзүлсө, анда алар көбүнчө ошол өз убактысын өзүнө үнөмдөп, өзүнүн мындай керектөөсүнө жибермек да. Анан ар бир адам мындай жашоо деген бир пенсия менен чектелбейт. Жашоо пенсияга чыккандан кийин, пенсиядан кийин жашоо мындай жок сыяктуу же ошондой кабыл алуу болсо же мындай коомдо болгон мүмкүнчүлүк түзүлбөсө, анда бул мындан дагы улана берет да. Ошол түшүнүк. Анан экинчиси бул кабыл алуу, коммуникация, баарлашуу. Сөзсүз түрдө сүйлөшүш керек, бири бирин эң негизгиси түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Эгер мен башка адамды түшүнбөсөм, анын жүрүм турумун, анын ойлогонун, анын деген жан дүйнөсүн А эгер алмага жакын киши болсо, мен аны түшүнгөнгө аракет кылышым керек. Бул уулуу адамдарга түшүнүү менен мамиле жасашыбыз керек. Экинчиден, уул адамдарга биз деген мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек да, алардын өзүн өзүн өнүктүргөнгө, өзү каалаган иш аракеттерин жасаганга, өткөн жашоону эстеп, ошо боюнча кайгуу пайда болушу мүмкүн. Ошо кайгуу дагы психикалык ооруларга дагы айланып кетиши. Анан ошол эле ошо менен биргеликте гормоналдык дагы физиологиялык да өзгөрүүлөр башталат. Алар да чоң таасирин этет. Себеби дегенде организм өзгөрүп баштагандан кийин бул сөзсүз түрдө адамдын психикасына дагы таасир этет.
Ушу үй бүлөдө карыларга, поколениянын ортосундагы кандай мамиле болсо, кийин ошол улгайган адам ошо келинине өзүнө ушундай катаал мамиле жасаса, мен деле иштеки ушундай эле тиги жашагам, сен деле ушуга чыдайсың деген дагы бир эме жагдай болот экен да. Мен бир мисал келтирип кетейин. Чет мамлекетте бизде Восточный Баварское общество деген бир улгайган адамдардын бизге 7 жылдан бери жардам берет да. Доктор Хай Элеонора ошол биздин уюмга мындай бир канча жылдан бери ошо жерден акча чогултуп ушул биздин клубка биздин жанагындай жабыркаган адамдарга жардам берет. Анан акыркы таң калганыбыз ушундай болду. Элеонора деген 85-теги адам бизге келип дайым жардам берип жүргөн да. Ошол жактан үйүн сатып, ошонун 50% бизге которуп, анан 10 жыл дагы ушул үйдө жашаса болот экен да. Булар ушул жанагындай бир благотворительность менен эме иш алып барганга дагы аябай корустан болушат экен да. Булар доктор Хай өзү да 85-теги, анын жубайы 82 экен. Ушулар мындай башка мамлекеттеги элдерге жардам берип ушинтип бир аракет кылып атканына аябай таң калдык да.
Ар бир жашта адамдын жасай ала турган бир жумуштары болот да, колунан сөзсүз бирдеме келет. Биз ошол кандай гана өзгөрүүлөр болбосун э, мисалы анткен эме качан сергек болот, мисалы эме үчүн жанагындай Альцгеймер деген ооруларга кабылышат жана улуу муундагы адамдар, анткени кандайдыр бир мезгилде ошол мээ дайыма иштеп туруш керек да, мээ деле булчуң канчалык көп иштесе ошончолук ал күчтүү болот. Мисалы Бүбүсара эжекедей активный жүргөн аялдардын мисалы ден соолугу дагы жакшы, көп дагы жашашат, көптөгөн сонун пайдалуу иштерди жасап атат мисалы эжекелерчи. Эгерде биз ошол жашы улгайган адамдарды чектеп, болду сиздин жашыңыз бүттү, сиз пенсияга чыктыңыз, эми отуруңуз небере карап деп чектеп койсок, анда биздин коом кайра эле ошол депрессивный коом болуп, үйдө отурган кайнэнелер сиз айткандай депрессияга түшүп, келинге кийлигишип ошол неме уланып кете берет да. Ошондуктан биз улуу муундагы адамдарга чөйрө түзүш керек экен да. Чындыгында мисалы чоң шаарлардан башка, балким Бишкекте бардыр, балким Ошто бардыр, башка региондордо, айылдарда улууларга таптакыр чөйрө жок да. Жанагы немелери болчу мурун, азыр билбейм кандай, аялдар чогулуп жанагы шерине катары отуруп чогулчу бир мындай немелери бар эле. Азыркы кандай болуп атат, аны дагы өтө мынтип популяризировать этип эле, мисалы акча жагына карабастан ошондой баарлашууга чөйрө түзүү катары колдонсо болот да.
Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз улгайган адамдарга болгон мамиле деген теманы талкууга алдык. Түз байланышта бүгүн мени менен Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыскулова, жарандык активист Асель Абдраманова жана психолог Жакшылык Жыргалбеков болду. Түз байланышка чыгып майык кылып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактаамай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу карман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ободон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Оору сыркоодон аман болуп, өзүңөрдү, жакындарыңарды сактагыла. Бүгүнкү күнүңүз жакшы кабарлар менен коштолсун. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.